COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O proxecto da fábrica de fibras téxtiles que a multinacional USA Altri pretende implantar en Palas de Rei saía este luns a exposición pública. Hai colectivos ecologistas que se opoñen ao mesmo e entenden que suporía un gran impacto ambiental na contorna. O alcalde da localidade, Pablo Taboada, opina, en cambio, que a maioría da xente do concello quere que ese proxecto saia para diante. Pablo Taboada.
A xente, o que a mí me expresa a maioría, é que queren que se faga e queren informarse sobre as súas propiedades, sobre o que lles toca a súa propiedade, o que sea, é información normal, pero non vexo ao contrario. Non podemos olvidar que esta é a inversión máis grande da que se fixe na provincia de Lugo durante os últimos 40 anos. Non houve outra, nin pública, nin privada. A exposición pública da captación houve 43 alegacións de xente de domiciliada en Pala, só houve unha.
Lembrou, en todo caso, que ningún proxecto é financiado con fondos europeos se non cumpre a estricta normativa medioambiental, tanto europea como da propia Xunta de Galicia.
Xa hai alguna alegación, xa hai alguna medida correctora que haxe que articular pues, para eso está a Xunta de Galicia, é máis. Unha vez que hai fondos europeos polo medio, é Europa, pues, archiconocida é a súa especial sensibilidade con medio ambiente, non vai haber ningún proxecto que poida ser financiado con fondos europeos que non cumpla a estricta normativa medioambiental.
En todo caso, por se quedan dúbidas, por se se xeran suspicacias, anunciou que xente da propia empresa persoal de Altri participará en algunhas xornadas informativas para explicarlles aos veciños afectados o desenvolvemento do proxecto e dar resposta ás súas inquietudes.
A declaración de impacto ambiental pues, foi desarrollando moitas luces, alguna duda que podía haber. No obstante, entendo que durante os próximos días xente da empresa pues, de diferentes pueblos, pues, máis afectados, como é Palas ou outros, que van facer alguna xornada ou van atender ao público para que xente poida pues, resolver alguna duda se si é que existe.
O seu xuízo, o principal problema desta iniciativa non radica na súa execución, senón o feito de que aínda non ten confirmados os fondos europeos que son precisos. Son José Luis Ramudo, o nivel de auga no río Miño, o seu paso por Lugo continúa descendendo. Parece que o tempo nos dará hoxe e mañá unha tregua, polo menos para de chover. Para hoxe e mañá agardamos grandes claros, non se esperan precipitacións, pero a temperatura baixa bastante. Vai frío, moito, 0 graos de mínimo hoxe Lugo, non pasaremos dos 12 nas horas centrais do día. Seguimos a falar de industria. O Comité de Empresa de Alcoa insiste en pedir unha xuntanza de seguimento do acordo de viabilidade. Xa saben, ese acordo que asinaron os traballadores para parar a fábrica de aluminio primario en San Cibrao a cambio de investimentos. Tiña que terse celebrado esa xuntanza de seguimento hai 3 semanas. O comité considera que urxente, especialmente ante a deriva que toma a postura de Alcoa. Agarda maior compromiso por parte da Xunta e do Goberno para buscar unha solución estable. Levan 4 anos na corda frouxa. José Antonio Zan.
¿Qué podemos acordar entre ambas administraciones y el comité de empresa y qué salida definitiva le buscamos a la problemática, dada que Alcoa cada vez manda unos mensajes más claros de que ni está, ni se le espera, ni cuenta con estar en el futuro? Con lo cual, los planes que se tengan que hacer de aquí a cara al futuro, esperamos que cuanto antes sea esa reunión con el gobierno y la Xunta y podamos desarrollarlos para dar tranquilidad a la plantilla y a la comarca.
Seguimos na Mariña, xa comezou e ademais con moi boas perspectivas a campaña do Bocarte. Ademais, onte en Cartagena un restaurante de Ribadeo recibía un sol da guía Repsol. Súmase a unha nómina de locais que fan da gastronomía excelencia aquí na nosa provincia. Ten todos os datos, todos os detalles. Baruc Domínguez, contanos.
Trátase do restaurante de Javier Montero, que vende ser recoñecido cun sol da guía Repsol. É un novo recoñecemento ao seu bo facer gastronómico, despois de estar recomendado tamén na prestixiosa guía Michelin, dende hai un par de anos. A CISA Ribadeo, a asociación que agrupa o empresariado ribadense, felicítase por este novo logro. Escoitamos a súa presidenta Carmen Cruzado e o seu xerente Jesús Pérez Prada.
Es el reconocimiento al trabajo bien hecho en la cocina por Javier Montero y en la
sala por Tita Iglesias. Esta pareja lleva muchos años de esfuerzo, de perseguir la perfección y de sorprender al comensal con sus propuestas culinarias.
Esto es una muestra del gran talento, la calidad, trato con el que trabaja la hostelería de Ribadeo. Hoy es un punto más destacado en el mapa de la gastronomía de calidad.
O restaurante de Javier Montero non é único da provincia que conta con este distintivo, xa que o Nito de Viveiro e o España de Lugo teñen dous soles cada un deles. Ademais, na categoría de recomendados pola guía Repsol, incorpórase este ano unha boa recua de establecementos: a Faragulla, en Chantada, a Parada das Bestas, en Palas de Rei, Cinza e Lume, en Sarria, el Oviedo, en Ribadeo, Mesón do Campo, en Vilalba, el Ado, en Lugo Capital, onde tamén continúan o Campos e o Paprika. Bo proveito!
Graciñas, tomaron nota, é unha hora extraordinaria para difundir esta información. As negociacións entre productores e industrias lácteas para renovar os contratos de suministro comezarán a mediados de mes. A maioría das empresas presentaron ofertas á baixa. Algúnas son certamente preocupantes, con rebaixas que van dos 5 aos 8 céntimos de euro por litro. O Sindicato Unións Agrarias avisa: se as empresas non dan marcha atrás, haberá movilizacións no sector. Non hai motivo neste momento que xustifique unha baixada semellante no prezo do leite. En Francia, de feito, está subindo. Óscar Pose, do Sindicato Unións Agrarias.
Os produtos industriales siguen altos, incluso alza. O produto na distribución sigue alto, co cal a producción a certo cobra subiu un pouco, pero suele subir normalmente, co cal non hai justificación. O resto dos países está habendo acordos a alza, incluso Francia, que tiña problemas con, sobre todo fundamentalmente con lactalis e demais, chegaron a un acordo de precio a alza, co cal non teria sentido que agora que o resto dos sitios van a alza, pois nos vamos abaixo, vamos, non hai justificación agora mesmo.
Máis motivos de preocupación no sector lácteo tamén da nosa provincia. Parece que haberá un novo incremento dos custes de producción nas explotacións. Falamos das tarifas pola retirada de animais mortos das granxas. A Federación Rural Galega, a FRUGA, avisa de que a Entidade Nacional de Seguros Agrarios, ENESA, prepara unha subida que pode chegar ao 15% nese servizo na retirada de animais mortos. Unha subida que perxudicaría, evidentemente, as explotacións galegas. Elías Somoza.
Subir un pouco o seguro de recollida, non? É dicir, concretamente, a liña de recollida única e exclusivamente, e eso pode chegar hasta unha suba dun 15%. É dicir, nós o que defendemos sempre foi o mismo. Isto ten que ser un servicio, non? E como tal servicio, tiña que ser medianamente público, non? Do contrario, o único que estamos conseguindo é que volvamos a un sistema cada vez máis privatizador e que ao final teñamos que costear cada vez máis os propios gandeiros.
Un agente da policía local de Lugo que estaba fora de servizo aportou a grabación que fixo e o seu propio testimonio para identificar a dous conductores que competían cos seus vehículos de xeito absolutamente temerario pola Estrada Nacional 6 ao seu paso polo concello. Foi en novembro, cortábanse o paso un ao outro, circulaban en zigzag e chegaron a adiantarse pola dereita. E o deán da Catedral de Lugo, Mario Vázquez Carballo, pídelle ás autoridades que se aplique a lei para evitar as conductas incívicas que están deteriorando este templo do século 12 e, ademais, Patrimonio da Humanidade. Axentes da Policía Local de Lugo denunciaron o pasado fin de semana a unha dúcia de rapaces que estaban ouriñando na vía pública nesa zona do casco histórico.
Facer as necesidades contra os muros da catedral ou incluso na rúa pública ou contra outra casa, primeiro é incívico. E, polo tanto, supón unha falta de moi mala educación que hai que evitar incluso cos que aplicación da lei. Aplicando a lei, a ver, alguna xente supoño que entenderá e como entende, porque de outra maneira non se entende. Por iso a mí pareceme que temos que educar, que é o primeiro que hai que facer, que non todo vale. Por iso pareceme que é fundamental que se tomen medidas tamén polas autoridades.
A unidade de fisioterapia de atención primaria de Lugo, que ata agora estaba na rúa Doutor García Portela, o carón do Parque de Rosalía de Castro, xa funciona con normalidade no Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria.
A unidade de fisioterapia dá cobertura, como dicimos, a toda a atención primaria de Lugo. Estaba traballando en horario de mañán e de tarde, tres fisioterapeutas pola mañán e tres fisioterapeutas pola tarde, co apoio administrativo desta unidade. Pois todo isto co mesmo funcionamento, co mesmo horario, atendendo aos mesmos pacientes, en vez de estar ubicados en García Portela, vanse trasladar e van estar ubicados no CIS.
Ata aquí o tempo da información local, escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.